З 2 па 4 мая ў Тунісе адбыўся саміт біскупаў еўрапейскіх і афрыканскіх краін, у якім прынялі ўдзел іерархі з Францыі, Іспаніі, Туніса, Алжыра, Марока і Лівіі. Падчас гэтага форума абмяркоўваліся актуальныя праблемы, што ўзніклі на працягу апошніх месяцаў у Магрыбе і іншых арабскіх краінах, якія тычацца годнасці чалавека, свабоды, справядлівасці і жадання сапраўднай дэмакратыі. Біскупы краін-удзельніц саміта асудзілі ваеннае ўмяшальніцтва ў Лівію і прыгадалі словы Бенедыкта 16-го аб прыярытэтным значэнні палітычнага дыялога. Удзельнікі форума ў Тунісе адзначылі, што ніхто не можа дасканала кантраляваць ваеннае ўмяшальніцтва, у выніку якога пакутаюць таксама і нявінныя людзі. Падчас працы саміта абмяркоўвалася праблема эміграцыі. Еўропа спрабуе абараняцца такімі спосабамі, якія не адпавядаюць справядлівасці і становяцца крыніцай маргіналізацыі і дыскрымінацыі, адзначаюць удзельнікі сустрэчы. Магрыб з'яўляецца транзітным месцам для эмігрантаў, якія паходзяць з цэнтральнай Афрыкі, і касцёлы становяцца сведкамі вялікіх пакутаў гэтых людзей. Вельмі часта іх эміграцыя пераўтвараецца ў сапраўдную кальварыю. Афрыканскія і еўрапейскія біскупы заклікаюць звярнуць увагу на праблемы эмігрантаў, змяніць свае адносіны да іх і спрыяць справядлівасці і салідарнасці ў адносінах да нашых замежных братоў і сясцёр, якія стучацца ў нашы дзверы.